kunning salqin shabadasi esgan vaqtda odam va uning xotini bog'da yurgan Xudovand Karimning ovozini eshitib qolishdi. Ular uning nazaridan qochib, bog'dagi daraxtlar orasiga yashirinishdi. Lekin Xudovand Karim odamga xitob qilib so'radi. Qayerdasan? Men ovozingni eshitdim-ku, qib yalang'ochman deb qo'rqib yashirindim dedi odam. Xudovand, yalang'och ekaningni senga kim aytdi? Yo men yema deb buyurgan daraxt mevasidan yedingmi deya so'radi. Odam, sen bergan bu xotin daraxtning mevasidan menga berdi va men yedim dedi. Xudovand Karim xotinga, bu nima qilganing dedi. Ilon meni aldadi va men yedim dedi xotin. Azizlar, bu parchani nima uchun keltirganimizni fahmlab turgandirsizlar. Odamning ilk gunohi bu shubhalanish edi. Xudovandning rost gapirganiga shubhalandi. Keyingi gunoh esa bo'ysunmaslik bo'lgan bo'lsa, shu bo'ysunmaslikdan so'ng ayblash gunohi paydo bo'ldi. Chunki bir gunoh boshqa biriga sabab bo'lishini bilasizlar. Odamning gunohi tufayli juda ko'p yaxshi narsalar buzilib ketgan.
Shu gunoh tufayli yer yuziga g'am, alam, qiyinchiliklar va turli xil kasalliklar kirib keldi. Ammo biz hozir bu haqida gaplashmoqchi emasmiz. Biz sizlar bilan odamzodning tabiatiga singib ketgan tuhmat qilish yoki nohaq ayblash gunohi haqida gaplashmoqchimiz. Sizni hayotingizda necha marta nohaq ayblashgan? Shunday holatlarda o'zingizni qanday his qilgansiz? Juda ko'nglingiz azor chekkan, to'g'rimi? Sizni to'g'ri tushunmasa, nohaq ayblashsa, uning ustiga ishonishmasa, bu juda yomon holat. Sizni Iso Masih juda yaxshi tushunadi, chunki uni ham nohaq ayblashgan edi. Uning hech bir gunohi bo'lmaganini siz bilan biz juda yaxshi bilamiz. Uning gunohsiz ekanini o'shanda juda ko'p oqsoqollar ham yaxshi bilishgan. Ammo nafrat ularning ko'zlarini ko'r qilib qo'ygan edi. Yuhanno 15-bob 25-oyatda shunday yozilgan. Agar men ular orasida boshqalar sira qilmagan ishlarni namoyon qilganimda edi, ularda gunoh bo'lmas edi. Endi bo'lsa ishlarimni ko'rdilar-u, meni ham otamdan ham nafratlanandilar. Bu esa ularning Tavrotdagi mendan nohaq nafratlandilar degan oyat baho bo'lishi uchun sodir bo'ldi.
Ha, Rabbimiz Iso Masih nohaq ayblanayotganlarni juda yaxshi tushunadi. Chunki uning o'zi ham xuddi shu holatni boshidan kechirgan. Tuhmat juda ko'p odamning hayotini buzadi va ko'nglini vayron qiladi. Bu holatga agar Xudovand aralashib, o'sha odamning yuragiga malham qo'ymasa, bu yaraning bitishi juda qiyin bo'ladi. Yaxshi hamki, bizning Xudoyimiz bor. U bizga kerak paytlarda yordam bera oladi. Tuhmatga uchranganingizda, sizga ishonmayotganlarida yoki sizni nohaq ayblashayotganlarida kuyinmang. Agar ular sizga ishonmayotgan ekanlar, o'zingizni qiynamang. Siz faqat Xudovand va odamlar oldida rostingizni ayting. Siz aybdor bo'lmasangiz, Xudovand biladi. Odamlar sizni bilmasalar ham, Xudovand biladi. Odam zoti gunohga beriluvchan bo'lgani bois, bu kabi gunohlarni o'ylab o'tirmay qiladi. Ular sizga ishonmasliklari va shu sababdan sizni nohaq ayblashlari mumkin. Ammo siz ulardan g'azablanmang. Chunki ularning nohaq ayblovlari sizni Xudovand oldida bulg'ay olmaydi.
Shuning uchun ham ulardan nafratlanmang. Nafrat sizga yaxshilik keltirmaydi. Ularni Xudovandning kuchi bilan kechirib yuboring. Shunda qalbingiz tinch bo'ladi. Farzandlar tarbiyasida ham tuhmat va nohaq ayblashlar juda katta xatolarga va muammolarga sabab bo'ladi. Agar farzandingizga ishonmasangiz, uni nohaq ayblasangiz, uning yuragida bir umrga o'chmas jarohat qoldirgan bo'lasiz. Undan tashqari bu jarohat uning kelajakdagi hayotiga, xarakterining shakllanishiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun bolangizga ishonishni o'rganing. U ota-ona menga ishonadi deb ko'ngli to'q bo'lsin. Bu uning o'ziga va boshqalarga bo'lgan ishonchini oshiradi. Umuman kimnidir ayblashdan oldin yaxshilab o'ylab ko'rish kerak. Bu ayblov sizga qimmatga tushmasin.